Devlet idara kärxanalarının işgärlerinden daşary yurtlara siyahat etmek üçin biometrik pasportu bar bolan ýagdaýynda dokumentini tapşyrmak, bolmasa pasportynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Balkan vilayetiniň devlet idara kärxanalarynda geçirilýän bu täze mejburi çäreniň ýerine ýetirilişi barada ýerli habarçymyz maglumat berýär.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, aragatnaşık ve cemaat idaralarının eşkarlarının ehlisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikler migrasiya kulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz işyerlerine tavsırmalı ediliyar.
Deyip azatlığın Balkandaki havarçası gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının tas ehlisinde 9. sentyabrda mälim edilen bu talabın Günbatar vilayetinin häkimliginden gelenligini hiç bir düşündürüş verilmezden dilden edilen bu tapşırığın kıyşarlıksız amal edilmelidigini yerli çeşmeler aydar.
Yerli büjet işgärlerine yol basar sebepleri düşündürmen, ya zagran pasportlarınızı tapşırın, ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öylerinin yol basçıları ve mektep direktörleri hem öylerinin zagran pasportlarını tapşırıyarlar.
Dip Türkmen başarılı bücret işgari gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre tapşırık şol gün kıssağlı yağdayda destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatına düğün öylen zagran pasportların izini tavşırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı giyiş saat 22.30'da çeni bücret işgarlarının pasportları kabul edivaldi.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10. sentyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurulşan yağdaydan xabarlı çeşmenin söylerine göre migrasiya kulluğuna şu heptanın devamında büjet idaralarının ehli işgärlerinden biometrik pasportları dolu kabul etmek tapşırılıptır. Yerli migrasiya işgärleri bu arada son Aşgabatdaki merkezi edara hasabat bermeli. Daşary yurtlara zähmet migrasiýasyna gidýän türkmen raýatlarynyň sanynyň artýan döwrüne gabat gelen bu talabyň sebäplerini resmi taýdan anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetiniň häkimliginden we migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş almak synançygy oňa netije bermedi. Soňky döwürde gazançyň gözlegünde ýa-da hemişelik esasda ýurdy terk edýänleriň arasynda büjet edaralarynda işleýän adamlaryň sany göz görtele köpüldi. Üstesine media serişdelerinde we sosial ulgamlarda Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan uruşyna gatnaşýan türkmenistanlylar, şol sanda söwüşe gatnaşýanlygy üçin rus raýatlygyny alyp bilen türkmen raýatlary barada maglumatlar köpüldi. Şeýle habarlaryň fonunda Türkmenistanda biometrik pasportlary tapşyrmak talaby ýokary okuw jaýlarynyň studiýanlary lerinden hem edildi. Avgustun ayağında Seyit Nazar Seyde adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutuna ve Murat Karayif adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ne täze kabul edilen studentlerin daşary yurt pasportları yığınılıp alındı. Bu arada Libap vilayetinin bu yukarı okul jaýlarynyň bir näçe studenti ve muallimleri anonimlik şertinde Azatlyk Radiosuna maglumat berdi. Yurtdaki resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiýa, ykdysady we mali kesgitsizlik, ýylatyň dürli gatlaklarynyň owa hojalygynda muht iş güýji hökmünde ulanylmagy, böjede işgärleriniň zähmet haklarynyň esli bölüginiň dürli maksatlar üçin iýgiderli tutulmagy, köpçüligiň kadaly durmuş şertleriniň gözleginde ýurdun daşyna çykmak isleklerini artdyrýar. Gazançyň gözleginde ýurdy terk edýänleriniň arasynda diňe bir işsizler däl, eýsem böjede idaralarynda işleýänler hem köpelýär. Azatlygyň habarçylygy larning ma'lumotlariga ko'ra politsiya ishlari, harbiylar, meditsina ishlari va muallimlar ish yerlarini tashlab tashqari yurtlarga ketadilar. Bu yerda sog'liq idoralarida luqmonlarning va shifoxat uylarining maktablarda bo'lsa muallimlarning yetmasligini ko'rsatdi. Endi qiyinchilik bilan edilgan biometrik pasportlarning ellaridan olinmagi byudjet ishlarida nayg'ilik ko'rsatadi.
Devlet halkı izolyasiýada saklap tashqari yurtlara ketjekleriň öňüni aljak bolýar. Halkın köpçülüklerini yurdu terk etmeginiň öňüni aljak bolsalar aýlyklar we valyutanyň kursuna gaýtadan seýer etmeli. Türkmen hökümeti öz emelsiz dolandyryş günäsini boýun almagyň deregine halkyň hereket azatlygyny çäklendirip halky mejburi ýurtda saklap galmakçy bolýar.
Dip Balkanly büjet işgäri nägileligini mälim etdi. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlara tiýagat etmek mümkinçiligini çäklendirýän tapşyryklar öňem edilipdi. 2021-nji ýylyň tomusynda büjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınıp daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edilipdi. Türkmen hökümeti migrasiýanyň akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmeýän hem bolsa, daşary ýurt pasportlaryny almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla uzagy çekmegi, ýurdun daşyna çykmagy finansiýan ýolukçylaryň akymy migrasiýanyň meşhurlygyny görkezýär. Problemany resmi derejede agzamaýan häkimetler, adamlary ýurdun daşyna goýup bermezlik üçin alyp barýan dürli çäreler bilen ýagdaýdan aladalanýanlygyny gytaklaýyn boýun alýar.